Ert News Radio 105,8.
Εδώ είμαστε. Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, φυσικά στο Earth News Radio 105,8. Μας άργησε λίγο, αλλά ήρθε η ψυχρή εισβολή στη χώρα. Με μονοψήφιες θερμοκρασίες σχεδόν παντού πλησιάζει το 0. Στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα έχουμε μείον 2, στην Πάτρα 2 βαθμούς, στο Ηράκλειο 9 βαθμούς, στη Χαλκίδα 0 βαθμούς, στην Κόρινθο 3, στην Καβάλα μείον 4, στην Καλαμάτα 4, στη Λάρισα μείον 4 και στα Ιωάννα μείον 2. Χιόνια δεν είχαμε τόσα πολλά όσο τουλάχιστον περίμεναν κάποιοι μετεωρολόγοι, αλλά το κρύο είναι όντως τσουχτερό. Όσοι ετοιμάζεστε για τη δουλειά, πάρτε ένα μπουφάν μαζί σας, καθώς μέχρι το μεσημέρι που θα ανέβει η θερμοκρασία σίγουρα θα σας χρειαστεί. Εδώ στην είσοδο της ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή, το θερμόμετρο έδειχνε πριν από λίγο 0 βαθμούς Κελσίου. Και αυτή την ώρα οι θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα είναι πολύ χαμηλές και σε πολλές περιοχές επικρατεί ολικός παγετός. Ο πρώτος άνθρωπος που είδαμε σήμερα πρωί-πρωί είχε ντυθεί επιστημονικά με τα ισοθερμικά του, με τα πουλόβερ, τα μπουφάν. Ένας σπουδαιάνθρωπος με ρούχα έμοιαζε. Αν και πρόσφατα είχε πάρει μια γεύση από πραγματικό κρύο, όπως μου είπε, στο πανέμορφο Περτούλι, όπου τέτοιες θερμοκρασίες είναι καθημερινότητα, όπως φυσικά το χιόνι και ο πάγος. Και μιας και μιλάμε για πάγο, παγωμένη είναι πλέον η ατμόσφαιρα μεταξύ κυβέρνησης και των σκληρών άγρωτων συνδικαλιστών από τα μπλόκα. Ο αριθμός των αντιπροσώπων που από 20 έγιναν 25, αλλά οι αγρότες της Νίκαιας επέμεναν στους 35, έφεραν την ανατροπή με αποτέλεσμα σήμερα αντί να γίνουν 2 συναντήσεις όπως ήταν προγραμματισμένο, να γίνει τελικά 1. Υπήρξε μπόλικο παρασκήνιο με τις σκέψεις και τις διαβουλεύσεις. Θα σταθούμε αργότερα στο ζήτημα αυτό, αλλά τα σενάρια της επόμενης μέρας, όπως μας τα φέρουν αγρότες και κυβερνητικά στελέχη, δεν δείχνουν ότι πρέπει να έχουμε και πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Πόλεμος πάντως υπάρχει μεταξύ των μετεωρολόγων για το ποιος έχει κάνει τις πιο επιτυχημένες προγνώσεις. Πόλεμος για τις συναντήσεις των αγροτών, πόλεμος μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών με τη Μαρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού, η οποία μέχρι τώρα έλεγε ότι θα παρετούνταν από τη θέση της Προέδρου αν της το ζητούσαν οι συγγενείς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τώρα όταν ήρθε η επιστολή με το αίτημα παρέτησης, άλλαξε θέση και ζητά να της το ζητήσουν σε συνέλευση. Μήλωση κατάσταση. Και να σκεφτείτε πως είμαστε ακόμη μόλις στην αρχή μιας δύσκολης πορείας 14 μηνών για να βρεθούμε μπροστά από τις κάλπες. Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, είναι οι πρωινές ιστορίες, εδώ η πολύ πρωινή παρέα στο Art News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Γιάννης Πρίσδεζης στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Art News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας Facebook, στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες πρωινές ιστορίες. Γράψτε μας για τη θερμοκρασία, γράψτε μας αν έχει χιονίσει στην περιοχή σας και βεβαίως εμείς θα το μεταδώσουμε. Τρίτη και 13 σήμερα και θα δούμε αν η μέρα αποδεικτεί γούρικη ή θα επιβεβαιωθούν οι προλήψεις που τόσο παραστατικά περιέγραφαν οι παλιότερες ελληνικές ταινίες. Βέβαια σήμερα δεν θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου ο Νίκος Σταυρίδης ή ο Γιάννης Γιονάκης, αλλά ο Πρωθυπουργός με τους αγρότες. Όσους τουλάχιστον πιστεύουν πως τα προβλήματα τα λύνει ο διάλογος και όχι μια τελείωτη διαδικασία κινητοποιήσεων. Μια κόντρα για την κόντρα που δίνει το δικαίωμα σε ορισμένα κυβερνητικά στελέχη, τουλάχιστον όπως παρακολούθησα χθες σε διάφορα τηλεοπτικά τραπέζια, να λένε ότι υπερτερούν τα κομματικά διακυβεύματα στα μπλόκα και όχι οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Λοιπόν, η άλλη κόντρα, αυτή στο μετεωρολογικό κόσμο, έχει ξεσπάσει εδώ και αρκετές ημέρες, αναφορικά με το κύμα ψύχους που σαρώνει τη χώρα, αλλά και με τις προγνώσεις για τις χιονοπτώσεις. Ο κλέαρχος Μαρουσάκης, ο οποίος προημερών είχε προειδοποιήσει ακόμη και για χιόνια στην Αττική, μιλώντας χθες για την κακοκαιρία, τόνισε ότι πρόκειται για μια πολική φωτοβολίδα που θα περάσει γρήγορα. Λίγες ώρες αργότερα, ένας άλλος μετεωρολόγος, ο Γιώργος Τσατραφίλιας, με δημοσίευση, με ανάρτηση στο Facebook, στην οποία φωτογράφησε το μετεωρολόγο τον κλέαρχο Μαρουσάκη, είπε όπως αναμενόταν η φωτοβολίδα εξελίσσεται σε στρακαστούκα. Αυτά όλα σε ειρωνικό τόνο. Πάντως για σήμερα ο καιρός θα είναι βελτιωμένος όσον αφορά τις χιονοπτώσεις, ενώ παρά την άνοδο της θερμοκρασίας ως προς τις μέγιστες τιμές, το πρωί θα επικρατήσει παγωνιά με ισχυρό παγετό στα υπηρωτικά και αρνητικές θερμοκρασίες ακόμα και σε παιδινές περιοχές. Τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγάλα σε όλη τη χώρα, με τοπικές νεφώσεις κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Τις πρώτες πρωινές ώρες, ασθενείς τοπικές βροχές, προβλέποντας το κεντρικό και νότιο Αιγαίο, σε Κυκλάδες και Κάρπαθο, αλλά γρήγορα ο καιρός θα γίνει αίθριος. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδος προς τις μέγιστες τιμές θα κοιμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 5-8 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, 11-13 στις υπόλοιπες περιοχές. Λοιπόν, στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια με αρκετό κρύο, το ξημέρωμα κυρίως. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από μείον 2 τώρα το πρωί στα βόρεια του νομού έως τις 11 το μεσημέρι. Βόρειοι άνεμοι 4-6 μποφόρ, ενώ στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται ακραίες νεφώσεις με αναλλαγές κατά διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από μείον 2 έως 7 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι βόρειοι ασθενείς το πρωί και συνέχεια θα πνέουν προς διάφορες διευθύνσεις. Σήμερα γιορτάζει ο Ερμήλος, η Ερμηλία, ο Στρατόνικος και η Στρατονίκη, χρόνια τους πολλά, και σαν σήμερα το 1822 είχαμε την πρώτη εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου να καθιερώνει τη Γαλανόλευκη ως το επίσημο σύμβολο του επαναστατημένου γένους των Ελλήνων. Το 1898 ο Εμίλ Ζολά δημοσιεύει σε εφημερίδα μια ανοιχτή επιστολή προς τον πρόεδρο της Γαλλίας υπό τον τίτλο «Κατηγορώ για την υπόθεση Dreyfus». Έχει γίνει ταινία, έχει βεβαίως γίνει best seller για πάρα πολλές δεκαετίες. Ενώ το 1930 έρχεται ο Mickey Mouse να κάνει την παρθενική του εμφάνιση σε Comic Strip. Το 1980, τέτοια μέρα, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου των Πρασίνων, στην Καστρούη της Δυτικής Γερμανίας, αποφασίζεται η δημιουργία του Ομοσπονδιακού Κόμματος με τίτλο «Η Πράσινη». 1991, ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού διακόπτει τον διαιτητή Ζακεστίδη στο 25ο λεπτό και ενώ οι Ερυθρόλευκοι προηγούνταν με 2-1. Η ατμόσφαιρα είχε γίνει αφόρητη λόγω ρήψης δακρυγόνων από την αστυνομία. Έξω από το γήπεδο, ο νεαρός φύλαθλος του Ολυμπιακού Παναγιώτου σκοτώνεται από φωτοβολίδα. Ο αγώνας θα επανεληφθεί μετά από ένα μήνα στη Ρόδο και η ΑΕΚ θα νικήσει με 1-0. 1992, η Ιαπωνία ζητά συγγνώμη που εξανάγκασε τις γυναίκες της Κορέας σε σεξουαλική δουλεία κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σαν σήμερα το 1859 γεννήθηκε ο Κωστής Παλαμάς, ο Έλληνας ποιητής που έγραψε το 12ο του Γύφτου. Το 1981 ο Γιάννης Χαρούλης, ο Έλληνας τραγουδοποιός. Ενώ το 1941 φεύγει από τη ζωή ο James Joyce, ο Ιρλανδός συγγραφέας που έγραψε τον Οδυσσέα. Το 1993 ο Νίκος Γαβρίλη Πετζίκης, ο Έλληνας ζωγράφος και συγγραφέας. Και το 2018 ο Τζίμις Πανούσης, ο Έλληνας σατυρικός καλλιτέχνης.
Κάνω βουτιές σε κόθρο με εικόνες, φουσκώνω τα βίζια μου με ορμόνες. Θέλω να γίνω σαν Αμερικάνος, μ' αρέσει στα κρύφα κι ο Μητροπάνος. Έλληνας, ρε ο Έλληνας. Ο αράφη την λουδιάς με νητιά και ψήλος η κοντούλα λεμονιά. Στα σάλωνα δε σφάζουνε αρνιά, δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά. Την παπαλαμπρένα γυμνή χαϊδεύει δωρό συσκευή σε ένα τηλεπαιχνίδι που λιμένει. Πουλάκι ξένο, πουλί χαμένο, που τρώει τα σπλάχνα, δεν βεγάζω άχνα. Και όταν δέντρα χτίζω με ζωνέτες, θα κάνω τα παιδιά μου μαριονέτες. Σ' ένα κλουβί γραφείο σαν αγρίμι, πέσω ατέλειωτο κουβό ταξίμι. Ναι, ο Έλληνας. Μαράφη και λουλουδιάς με νητιά και ψήλος η κοντούλα λεμονιά. Στα σάλωνα δε σφάζουνε αρνιά, δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά. Η παπαλαμπρένα γυμνή χαϊδεύει δωρό συσκευή σε ένα τηλεπαιχνίδι που λιμένει. Πουλάκι ξένο, χαμένο, που τρώει τα σπλάχνα, δεν βγάζω άχνα. Σε τη φτέρνα μπερδεύω το jukebox με τη λατέρνα. Πάνω απ' το τάφο μου το κυπαρίσι, μαύρη γελώνα με έχει κατουρίσει. Έλληνας, ναι ο Έλληνας. Μαράφη κι λουλουδιάς με νητιά και ψήλος η κοντούλα λεμονιά. Στα σάλωνα δε σφάζουνε αρνιά, δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά. Η παπαλαμπρένα γυμνή χαϊδεύει δωρό συσκευή σε ένα τηλεπαιχνίδι που λιμέ. Πουλάκι ξένο ή καμένο που τρώει τα σπλά.
Λοιπόν, πριν πάμε στις εξελίξεις του 24ωρου, εδώ στις πρωινές ιστορίες, στην αθλειότητα της ημέρας, η προσπάθεια που έκανε ένα κατάστημα στην Μεσίνη, στην Πελοπόννησο, η οποία φέρεται να χρησιμοποίησε μέσω τεχνητής νοημοσύνης την εικόνα του Γιώργου Παπαδάκη για εμπορικούς σκοπούς μετά την απώλειά του. Σε εικόνα λοιπόν που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δημοσιογράφος απεικονίζεται να βρίσκεται στον παράδεισο κρατώντας καφέ από το συγκεκριμένο κατάστημα. Η ανάρτηση, όπως ήταν φυσιολογικό, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από πολλούς χρήστες που έκαναν λόγο για προσβολή της μνήμης του δημοσιογράφου. Το ίδιο σκηνικό είχε κάνει παρόμοια διαφήμιση, δηλαδή είχε κάνει το συγκεκριμένο κατάστημα και με την απώλεια του Πάπα Φραγκίσκου. Ο ιδιοκτήτης τώρα του καταστήματος δήλωσε ότι πρόκειται για χιούμορ, ούτε διαστροφικό ήταν το μυαλό μου, ούτε σχιζοφρένεια έχω. Ωστόσο ήταν κάτι πάρα πολύ άσχημο, μια αθλειότητα πραγματικά, παρότι είπε ότι στον παράδεισο έβαλε τον Γιώργο Παπαδάκη και όχι στην κόλαση. Ακόμα και το ότι θέλησε να δώσει τις εξηγήσεις δείχνει ότι ο άνθρωπος δεν είχε καταλάβει πραγματικά το πόσο άσχημο ήταν αυτό το αστείο και για την οικογένεια και για τους συναδέλφους και για τους συνεργάτες του ανθρώπου αλλά και τον ίδιο τον Γιώργο Παπαδάκη. Φεύγουμε από αυτή την τοξικότητα, την τοξικότητα που δυστυχώς στα social media είναι άφθονη, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, και είναι ένα πρόβλημα αυτό το οποίο έχει έρθει με την έλευση των social media και την ενασχόληση, την καθημερινή ενασχόληση όλων των ενηλίκων και των ανηλίκων για ώρες ολόκληρες καθημερινά με τα social media. Πάμε σε πιο ευχάριστες ειδήσεις, σε καλές ειδήσεις, όπως για την ταινία Καποδίστριας που έχει μια εντυπωσιακή εμπορική πορεία με έσοδα σχεδόν 3,6 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε λιγότερο από 2 εβδομάδες από την πρεμιέρα της. Είναι η ταινία Καποδίστριας του Γιάννη Σμαραγδί. Η κινηματογραφική παραγωγή που είναι σε σκηνοθεσία και σενάριο του Γιάννη Σμαραγδί έχει κόψει ως τώρα 474.815 εισιτήρια από την πρεμιέρα της στις 25 Δεκεμβρίου του 2025. Ο ίδιος ο σκηνοθέτης δηλώνει ότι είναι ευτυχής και βαθιά συγκινημένος για την τεράστια αγάπη και αποδοχή που έχει δείξει το κοινό στην ταινία και σύμφωνα με την εταιρεία διανομής, μόνο το τετράημερο των Χριστουγέννων η ταινία έκοψε 144.712 εισιτήρια πανελλαδικά, σημειώνοντας ένα από τα μεγαλύτερα ανοίγματα ελληνικής ταινίας για το 2025, αλλά και βέβαια είναι και ρεκόρ και για το Γιάννη Σμαραγδί. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ρεκόρ ελληνικής ταινίας όλων των εποχών και το δεύτερο μεγαλύτερο άνοιγμα ανεξαρτήτως προέλευσης των τελευταίων 15 ετών. Η ταινία κόστησε 5 εκατομμύρια ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από ένα συνδυασμό συμπαραγωγών, χορηγών και δωρητών. Είναι πάρα πολύ καλό ότι βλέπουμε ταινίες, ελληνικές ταινίες, οι οποίες κόβουν τόσα πολλά εισιτήρια, πηγαίνουν τον κόσμο στον κινηματογράφο. Το έχει ανάγκη και η κοινωνία μας, το έχει ανάγκη και οι πολίτες να βλέπουν, να πηγαίνουν στον κινηματογράφο, γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα όλοι έχουμε έτσι απομονωθεί κάπως με τις πλατφόρμες, με τις σειρές, με τις ταινίες από τις πλατφόρμες. Λοιπόν, η ταινία βρίσκεται σε τροχιά να φτάσει και να ξεπεράσει άλλες σημαντικές ελληνικές επιτυχίες, παλιότερες ή και πιο πρόσφατες, όπως η Ευτυχία, Ένας Άλλος Κόσμος, περίπου 670.000 εισιτήρια έκαναν αυτές οι δύο ταινίες, οι Νύφες του Παντελή Βούλγαρη με 680.000 εισιτήρια, το El Greco του Γιάννη Σμαραγδί 767, και τώρα στόχος είναι να περάσει το Υπάρχω, δηλαδή την ταινία που ήταν για τη ζωή του Στέλιου Καζατζίδη, όπου έκοψε 860.000 εισιτήρια, παρακαλώ. Είναι η μοναδική ταινία της τελευταίας δεκαετίας που συγκαταλέγεται στο top 10 των όλων των εποχών. Βέβαια, το ρεκόρ κρατάει η Πολιτική Κουζίνα με 1,3 εκατομμύρια εισιτήρια, ενώ το Φράγμα του 1 εκατομμυρίου έχουν ξεπεράσει επίσης οι ταινίες Λούφα και Παραλλαγή, Σιρήνες στο Αιγαίο, Safe Sex. Το Safe Sex έκανε τότε 1,2 εκατομμύρια εισιτήρια. Βέβαια, στην πρώτη δεκάδα βρίσκονται πάντοτε κλασικές ταινίες, η Πολοχαγός Νατάσα και η Αρχόντισσα και ο Αλίτης με την αξέχαστη Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ο Καποδίστριας είναι μια ιστορική ταινία που διαδραματίζει στις αρχές του 19ου αιώνα και αναφέρεται στην αληθινή ιστορία του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Πρόκειται για μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που περιλαμβάνει γυρίσματα σε βληματικές τοποθεσίες της Ελλάδας, στην Αθήνα δηλαδή, στο Ναύπλιο, την Κέρκυρα, την Ήδρα, τη Μάνη, το Σούνιο, αλλά και σε διεθνείς προορισμούς όπως η Ρουμανία. Παίζουν μεταξύ άλλων ο Αντώνης Μυριαγκός, ο Φίνμπαρ Λίντς, Τάσος Χαλκιάς, Μάξιμος Μουμούρης, Νικορέσης Χανιωτάκης, Ηλέκτρα Φραγιαδάκη, Δημήτρης Γεωργιάδης, Μέρη Βιντάλη, Κέτριν Προχώρη, Παύλος Κοντογιαννίδης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Νίκος Καρδόνης και Κωνσταντίνος Δανίκας. Αυτή είναι η πρώτη ευχάριστη είδηση, η πρώτη καλή είδηση της ημέρας. Η δεύτερη μας έρχεται από τα αποθέματα του νερού. Είναι γνωστό ότι εδώ και λίγες εβδομάδες βρισκόμαστε έτσι σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Η πρώτη εβδομάδα λοιπόν, οι πρώτες εβδομάδες του 2026 φαίνεται να είναι οι καλύτερες στις πενταετίες, αν και ακόμα βρισκόμαστε όσον αφορά τα αποθέματα στον Αύγουστο του 2025. Παρά λοιπόν τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών στη Δυτική και Κεντρική Ελλάδα, οι οποίες άφησαν πλούσιο αποτύπωμα στους υδροταμιευτήρες, έδωσαν όμως μια γερή ανάσα για τη συνέχεια, και το πρόβλημα με τα αποθέματα του νερού βεβαίως θα μας απασχολήσει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το τελευταίο τρίμηνο του 2025, παρότι σημειώθηκαν 3-4 έντονα καιρικά φαινόμενα, ήταν όμως κρύος και ξηρός ο καιρός και δεν έφερε ομοιόμορφο και ανάλογο όγκο βροχοπτώσεων. Η Λύκη αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο τις τελευταίες ημέρες, δηλαδή τώρα και περιμένουμε με τα χιόνια να βελτιωθεί η κατάσταση, τα αποθέματα έχουν αυξηθεί κατά 30 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες, αν όχι σημαντικότερη, της τελευταίας πενταετίας αύξηση στα αποθέματα, γεγονός που οφείλεται στις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών στη Δυτική και Κεντρική Ελλάδα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα βεβαίως θα χρειαστεί πολύ μεγάλος αγώνας για να μην χάνουμε το νερό. Όποιος μένει εκεί στην περιοχή του Πολυγόνου θα γνωρίζει ότι στις τελευταίες ημέρες είχαμε μια τεράστια διαρροή. Ουσιαστικά το 25% του νερού χάνεται από διαρροές στο δίκτυο, από αυτές τις βλάβες που υπάρχουν κατά καιρούς, αλλά θα πρέπει και το δίκτυο να βελτιωθεί και από την άλλη πλευρά να βελτιώσουμε και τα αποθέματα με μια σειρά έργων, όπως αυτά τουλάχιστον έχουν προσδιοριστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και από την ΕΙΔΑΠ. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό, θα είναι ένα συνεχής αγώνας, ειδικά όσο θα πηγαίνουμε προς την άνοιξη και θα τελειώνουν βεβαίως οι βροχές και τα χιόνια. Αλλά τώρα είμαστε σε μια εποχή που έχουμε αρκετά χιόνια, που έχουμε καιρό που έχει βροχές, και ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε να είναι φέτος να μπει η βάση για την ανάκαμψη των αποθεμάτων. Τρίτη ευχάριστη είδηση για σήμερα είναι ότι έρχεται ένα μεγάλο κενό που υπήρχε στο ασφαλιστικό σύστημα να καλυφθεί από το Υπουργείο Εργασίας. Είναι η αλλαγή που θα θεσμοθετηθεί μέσω του ενιαίου κανονισμού παροχών του ΕΦΚΑ με νομοθετική ρύθμιση, ώστε το καθεστώς επιδόματος ασθενείας να πάει και προς τους ελεύθερους επαγγελματίες. Έτσι σήμερα μόνο οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα λαμβάνουν κλιμακωτή κάλυψη με συμμετοχή τόσο του εργοδότη όσο και του ΕΦΚΑ, όπου μετά τον πρώτο μήνα ασθενείας το εισόδημά τους περιορίζει το 50% του μερομισθίου. Στους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα καταβάλλει το 100% του μισθού με κάλυψη του εργοδότη, ενώ σε ειδικές κατηγορίες όπως οι δημοσιογράφοι και οι εργαζόμενοι σε ΔΕΚΟ απολαμβάνουν πλήρη κάλυψη από τον ΕΦΚΑ. Τώρα, οι μη μισθωτοί ήταν καθολικά εκτός συστήματος. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δηλαδή δεν δικαιούνται επίδομα ασθενείας, οι αγρότες δεν καλύπτονται ούτε για ασθένεια ούτε για εργατικό ατύχημα, ενώ μηχανικοί, γιατροί και δικηγόροι στερούνται της παροχής με ελάχιστες εξαιρέσεις. Συνολικά 1,3 εκατομμύρια ασφαλισμένοι δεν έχουν καμία εισοδηματική προστασία σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας. Εδώ λοιπόν έρχεται να λυθεί αυτό το πρόβλημα και να υπάρξει πρόβλεψη και γι' αυτό. Υπάρχουν διάφορα σενάρια τα οποία θα τα δούμε πώς θα εξελιχθούν όταν θα έρθει η ρύθμιση στη Βουλή. Είναι κάτι το οποίο είχε από το 2017 ήταν στη διαδικασία εφαρμογής, αλλά ωστόσο δεν είχε προχωρήσει. Λοιπόν, το μεγάλο θέμα όμως της ημέρας, όπως σας είπα, είναι το αγροτικό. Είχαμε μια ανατροπή εκεί που περιμέναμε χθες ότι θα έχουμε δύο συναντήσεις. Η πρώτη με 20 αγρότες και η δεύτερη με 10 αγρότες και 10 κτηνοτρόφους μελισσοκόμους αλλοίς. Τελικά οδηγούμαστε σε μια ανοιχτή σύγκρουση από την αντιπαράθεση της κυβέρνησης με τους σκληρούς των μπλόκων. Μετά από την εμπλοκή που παρουσιάστηκε χθες το μεσημέρι και αργότερα το απόγευμα όταν έγιναν οι συσκέψεις στα μπλόκα. Λοιπόν, υπάρχουν οι εκπρόσωποι των μπλόκων σε αρκετά μπλόκα της χώρας που αφισβητούν τον τρόπο εκπροσώπησης και ζητούν διευρυμένη σύνθεση, με αποτέλεσμα η συνάντηση να οδηγηθεί σε ναυάγιο. Θα πραγματοποιηθεί μόνο η δεύτερη συνάντηση με τους εκπροσώπους που έχουν ταχθεί υπέρ του διαλόγου. Θα γίνει κανονικά εκεί περίπου στις 3 και ήδη έχουν αποσταλεί τα 20 ονόματα των συμμετεχόντων. Τώρα, χθες το βράδυ μου λέγαν κυβερνητικές πηγές ότι απέδιδαν την κατάρρευση της προσπάθειας συνεννόησης σε μια μικρή μειοψηφία εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα, η οποία, όπως υποστηρίζουν, χρησιμοποιεί τον αγροτικό αγώνα ως άλοθη για προσωπικές ή εξωθεσμικές επιδιώξεις. Το εξωθεσμικές επιδιώξεις βάλτε μικροκομματικές επιδιώξεις και όλα αυτά είναι από πρόσωπα ελεγχόμενα από τις αρχές για παράνομες επιδοτήσεις ή παραβατικές συμπεριφορές. Δηλαδή τώρα, για να λέμε του στραβού το δίκιο, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί, έχουν εμπλακεί είτε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους ελέγχους που γίνονται από την Οικονομική Αστυνομία ή την ΑΔΕ, είτε κάποιοι οι οποίοι έδειξαν παραβατικές συμπεριφορές. Θυμάστε τις εικόνες με τα αστυνομικά οχήματα τα οποία είτε τα έσπασαν τον μπαμπρίζ, είτε τα αναποδογίζαν κάποιοι, προφανώς και έχουν εγκαλούνται από τη δικαιοσύνη. Αυτοί τώρα θα μπορούσαν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με τον Πρωθυπουργό. Γιατί σε αυτή την περίπτωση, θα έλεγε κάποιος, σε μια ακραία περίπτωση, θα περιμέναμε να δούμε και το Φραπέ να κάτσει στο τέλος με τον Πρωθυπουργό. Είναι δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο? Στην κυβέρνηση πάντως επιμένουν ότι από την πρώτη στιγμή ήταν υπέρ του διαλόγου. Ο κύριος Μητσοτάκης είχε κάνει μία και δύο και τρεις προσκλήσεις ήδη από τις 6 Δεκεμβρίου από τον Μαρκόπουλο, με την προϋπόθεση συγκεκριμένης εκπροσώπησης και συγκεκριμένων ετοιμάτων, δηλαδή να εκπροσωπούνται όλοι οι αγρότες από όλα τα μπλόκα και να υπάρχει μια λίστα με συγκεκριμένα αιτήματα. Από εκεί και πέρα, στην κυβέρνηση δεν είναι λίγοι όσοι μιλούν για επαναστατική γυμναστική και θεωρούν ότι θα πρέπει να δοθούν λύσεις που θα αφορούν τους πολλούς, δηλαδή τους 600.000 γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλλοιείς και μελισσοκόμους. Τώρα, θα δούμε ποιοι θα έρθουν και ποιοι δεν θα έρθουν. Γινόντουσαν προσπάθειες όλο το βράδυ από κάποιους, γιατί θεωρούν ότι αυτή η άρνηση του διαλόγου μπορεί να γυρίσει μπούμεραγκ στους κληροπυρηνικούς, κυρίως από τον μπλόκο της Νίκαιας και από τον μπλόκο της Καρδίτσας, αλλά νομίζω ότι και κάποιοι από το κάστρο δεν θα ακολουθήσουν, θεωρώντας ότι θα πρέπει να γίνει μια καινούρια πανελλαδική επιτροπή, να συνεδριάσει σήμερα και κατά πάσα πιθανότητα να προχωρήσουν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Βεβαίως, σε αυτή την περίπτωση οι αρχές θα αναλάβουν το ρόλο τους, όπως τουλάχιστον υπάρχει μια διαρροή από τις κυβερνητικές πηγές που έλεγαν ότι δεν υπάρχει πλέον άλλη ανοχή, δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Η κυβέρνηση έχει εξειδικεύσει τα μέτρα, έχει δοθεί η δυνατότητα να γίνει διάλογος, ωστόσο ο διάλογος αυτός δεν κατάφερε να γίνει, καθώς χθες σε μια συνέντευξή του ο κύριος Ρίζος Μαρούδας έβαλε το θέμα ότι είχε προταθεί μια επιτροπή με 25 άτομα, ήδη ήθελαν να είναι η πρώτη επιτροπή με 25 άτομα αγρότες και η δεύτερη επιτροπή με 10 άτομα, τα οποία θα ήταν κτηνοτρόφοι, αλλοιείς και μελισσοκόμοι. Η κυβέρνηση καθόρισε μια συνάντηση με 20-20, θεωρήθηκε λοιπόν ότι αυτό θα ήταν προσχηματικός διάλογος και από εκεί και πέρα ξεκίνησε έτσι μια σκυταλοδρομία με συνελεύσεις και τελικά αποφάσισαν οι αγρότες, ή τουλάχιστον στα μεγάλα μπλόκα, να μην κατέβουν. Χθες πάντως ο κ. Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, είχε προειδοποιήσει ότι κάποιοι ελπίζει να μην καθοδηγηθούν από το κομματικό του συμφέρον και να έρθουν να συζητήσουν στο διάλογο. Ωστόσο, φαίνεται ότι τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν έτσι όπως τα περιμέναμε. Θα δούμε όμως, γιατί μέχρι τις 3 το μεσημέρι υπάρχει ακόμα χρόνος πόλης και μπορεί τα πράγματα να αλλάξουν. Oh, Στις τελευταίες εξελίξεις, μια και μιλάγαμε για το αγροτικό ζήτημα και τη συνάντηση που θα έχουν οι αγρότες με τον Πρωθυπουργό το μεσημέρι, όχι στο σημερινό ραντεβού με τον Πρωθυπουργό, λένε και οι αγρότες της Πελοποννήσου και της Αιτώλου Ακαρνανίας, όπως διαβάζω στο earthnews.gr. Αποφάσισαν λοιπόν να μην παραβρεθούν στη σημερινή συνάντηση και οι αγρότες Αιτώλου Ακαρνανίας στην περιοχή του Αγγελοκάστρου και αποφάσισαν να παραμείνουν στα διόδια εκεί, χωρίς να επιτρέπουν τη διέλευση των οχημάτων πλην εκτάκτων περιπτώσεων. Μάλιστα, προειδοποίησαν ότι οι κινητοποίησεις θα κλιμακωθούν και στο τραπέζι έχουν πέσει προτάσεις για κλείσιμο των παραδρόμων αλλά και μηχανοκίνητες πορείες στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου. Αντίστοιχες αποφάσεις έχουν πάρει και από τον μπλόκο της Μεσσηνίας μετά από συνέλευση και αποφάσεις για κλιμάκωση των κινητοποίησεων που θα συνεννοηθούν με τους υπόλοιπους σε πανελλαδική σύσκεψη, αλλά και οι αγρότες της Πάτρας στον μπλόκο της Εγλυκάδας. Πάμε λοιπόν να δούμε και πώς καταγράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων την επικαιρότητα. Η Καθημερινή, όχι στο παραπέντε από τους κλειδούς των μπλόκων, κυβέρνηση σε περίπτωση κλιμάκωσης, μόνες αρμόδιες είναι οι αρχές. Άηθης επίθεση της Μόσχας στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τον αποκαλεί ιδεολογικό σύμμαχο των νεοναζί. Κλιμακώνεται αυτή η επίθεση, είχε ξεκινήσει από τότε που αναγνωρίστηκε το Πατριαρχείο της Ουκρανίας, τώρα η Εκκλησία της Ουκρανίας, τώρα καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη επίθεση. Συνταξιούχοι, το 60% ζει μόνο με τον ΕΦΚΑ, δεν διαθέτουν κάποιο συμπληρωματικό πλάνο. 6 στους 10 Έλληνες δεν έχουν κανένα άλλο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, ιδιωτική ασφάλιση ή επαγγελματικό ταμείο πέραν του δημοσίου συστήματος του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών. Τακτοποίηση ευθερεσιών ως 31 Μαρτίου, εκ νέη η προθεσμία και τα μικρά διαμάντια του αρχείου Ταξί με μια ωραία εντυπωσιακή φωτογραφία με τον πρόεδρο της Εθνικής Βιβλιοθήκης τον Σταύρο Ζουμπουλάκη και τον αρχαιονόμο Γιώργο Σταυράτη. Διορθώνουμε τις εργασίες του ChatGPT, η AI και η κριτική σκέψη των φοιτητών. Ο Τραμπ αποφασίζει για το Ιράν. Αυτό ήταν το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Πάμε στα νέα. Χάθηκαν στο μέτρημα αγροτικό το παρασκήνιο ενός ναυαγίου. Πώς μετρούσε η κυβέρνηση τον αριθμό των εκπροσώπων και πώς το συντονιστικό των μπλόκων. Σκληρή απάντηση από το Μαξίμου. Ποιοι πήραν το πάνω χέρι της κινητοποίησης. Μόνο τα πράσινα φανάρια και εκπρόσωποι συνεταιρισμών στη συνάντηση με Μητσοτάκη. Στο Αιγαίο, πώς ο κύμων αλλάζει ξανά τις ισορροπίες. Έρχεται μεθαύριο η πρώτη φρεγάτα στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας. Κηφισός ο δεύτερος θάνατος σε επίπεδο ρεκόρ ρήπανση, οι κάτοικοι έρχναν νερό για να σώσουν τα ψάρια. Ώρα 0, 3-1 σενάρια για το μέλλον της Τεχεράνης. Περνάμε στην απογευματινή. Κήρυξαν τον πόλεμο σε κυβέρνηση και κοινωνία, οι σκληροί τίναξαν στον αέρα το διάλογο. Αντιπροσωπεία 20 αγροκτηνοτρόφων θα πάει σήμερα στο Μαξίμου, διεκδικώντας περισσότερα ωφέλη για όλο τον κλάδο, ενώ οι άλλοι ετοιμάζουν κλιμάκωση με νέα μπλόκα. Το Plan B και οι κυρώσεις. Όργια παραβάσεων, πλαστές άδειες, διπλή ταρίφα, επιλογή πελάτη και κλειστά ταξίμετρα, λαβράκια από την έφοδο αστυνομικών σε πιάτσες ταξί. Σε 48 ώρες απεργία, σήμερα και αύριο οι οδηγοί και οι ιδιοκτήτες ταξί. Τι κρύβεται πίσω από την επίθεση της Ρωσίας στο Βαρθολομαίο, δείχνουν την έξοδο στην Κάρη, οι συγγενείς των θυμάτων. Θρίλερ σε Πάτρα Αθήνα, η εξαφάνιση μυστήριο της 16χρονης Λόρα και ο Ασπρομάλης. Η Ελλάδα από την κρίση στην προεδρία του Eurogroup, είναι η δήλωση του Πρωθυπουργού της Ισπανίας του κύριου Σάντσεφ στη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό, τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Λοιπόν, αυτά και από την απογευματινή. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Έγιναν από δύο χωριά οι αγρότες και οι σκληροί δεν πάνε στο Μαξίμου. Αρνήθηκαν να συμμετάσχουν τα μπλόκα Νίκαιας και Καρδίτσας. Ετοιμάζουν κλιμάκωση των κινητοποίησεων. Μια μικρή μειοψηφία τεινάζει τον αέρα του διάλογου γιατί θα εφαρμοστεί ο νόμος, απαντάει η κυβέρνηση. Κανονικά η συνάντηση του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους 18 μπλόκων. 1.221 προσλήψεις έως τα τέλη Ιανουαρίου. Ποια επιδόματα επανέρχονται στις συλλογικές συμβάσεις. Φόβοι για 6.000 νεκρούς στο Ιράν. Πραγματικά μια τραγωδία εκεί. Εκτός ορίων η καταστολή των διαδηλώσεων από τη δικτατορία των Μουλάδων. Λοιπόν, γκρεμίζει στερεότυπα η πρώτη Μπάρμπι με αυτισμό. Δανάη Γιοργαντά να μάθουν τα παιδιά ότι κάθε άνθρωπος έχει ιδιαιτερότητες. Πιερακάκη στον Τασούλα, στόχος μας να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε νοικοκυριό. Πάμε στη Δημοκρατία. Τερατώδη ψέματα για τις αγροτικές συντάξεις πείνας. Τα επίσημα δεδομένα του κρατικού συστήματος Ήλιος αναφέρουν ότι το συνολικό κόστος των αγροτικών συντάξεων είναι 1,9 δις ευρώ την ώρα που Χατζηδάκης και Κέλλας δεν τρέπονται να το εμφανίζουν ως 3,6 δις ευρώ. 6 βοσκοί έχουν πεθάνει, 5 από καρδιά εγκεφαλικό, ένας αυτοκτόνησε. Ανατριχιαστική δήλωση του Θωμά Μόσχου στη Δημοκρατία. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Κυβερνητικό Βατερλό, νέα κλιμάκωση στον αγώνα των αγροτών. Τα μπλόκα έστησαν τον Πρωθυπουργό στο ραντεβού φάρσα. Το χρονικό των μεθοδεύσεων του Μαξίμου, μια ισχυρή μειοψηφία διασπαστών, συναντά σήμερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Επανάσταση ή ξένη συνωμοσία, όλα αυτά για το Ιράν. Παρασκηνιακό παζάρι, είπα Τεχεράνης, μεγάλες φιλοκαθεστωτικές διαδηλώσεις, ο Πούτιν στηρίζει το αυτοκρατικό καθεστώς. Ρίζοσπαστης, με ενότητα και αλληλεγγύη δίνουν απάντηση στις μηχανογραφίες και τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης, βιοπαλλαστές, αγρότες και κτηνοτρόφοι μελισσοκόμοι αλληλείς, στο πλευρό τους, δεκάδες ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, σωματεία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, μαζικοί φορείς από όλη τη χώρα. Κόντρα. Επικοινωνιακό παιχνίδι για τη διάσπαση των αγροτών. Η κυβέρνηση τορπίλησε σκόπιμα το διάλογο με τα μπλόκα, άνοιξε διάβλο με τους πρόθυμους, προκαλώντας την οργή της Πανελλαδικής Επιτροπής. Όχι στη συνάντηση κλιμάκωση με νέα μπλόκα, αγρότες μας εμπέζουν. Σαρώνει η γρήπη Α, γεμάτα τα νοσοκομεία της χώρας, στο κόκκινο οι παιδιατρικές κλινικές. Νίκος Ανδρουλάκης, το ΠΑΣΟΚ δεν θα στηρίξει την επιζήμια συμφωνία Mercosur. Απεργία ταξί, χειρόφρονο για 48 ώρες και προειδοποίηση κλιμάκωσης. Προθεσμία ως 31 Ιανουαρίου, ποιοι πρέπει να κάνουν διορθώσεις στο Ε9 και να πληρώσουν λιγότερο έμφυα. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Σκανάρισμα συναλλαγών υψηλού κινδύνου στο στόχαστρο της ΑΔΕ θα τεθούν οι φορολογούμενοι, των οποίων οι τραπεζικοί λογαριασμοί στη διάρκεια του 2025 εμφάνισαν αθρηστικά κινήσεις συνολικού ύψους άνω των 100.000 ευρώ. Λοιπόν, αυτά και από την αυτεμπορική. Λοιπόν, ανοίγοντας ένα έτσι παράθυρο τώρα για να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο, συνεχίζεται η ιστορία με τη Γρυλανδία. Ο ανεκμετάλλευτος λοιπόν όρυκτος πλούτος της Γρυλανδίας έχει βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέρους του Ντόναλντ Τραμπ όλες αυτές τις ημέρες. Θα έχετε ακούσει αρκετές φορές είτε τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ είτε την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Έχει προσφερθεί μέχρι και να κάνει προσφορά στους κατοίκους για να μπορέσει να κερδίσει την ανεξαρτησία τους από τη Δανία και την προσάρτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτό που έχει στο μυαλό του, δηλαδή η εξόρυξη των σπάνιων γέων, θα είναι οδυνηρή και δύσκολη, καθώς θα χρειαστεί πάρα πολλά χρήματα και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι χειρότερο, όπως λένε, να προσπαθήσεις να κάνεις εξόρυξη στην Γρυλανδία από ό,τι στο φεγγάρι. Στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ, σύμφωνα με το CNN, θεωρούν ότι τα υπόγεια κοιτάσματα του νησιού θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα τρόπο περιορισμού της κυριαρχίας της Κίνας στα σπάνια μέταλλα, τα οποία είναι απαραίτητα για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών από μαχητικά αεροσκάφη, συστήματα λέιζερ έως ηλεκτρικά αυτοκίνητα και μαγνητικούς τομογράφους. Χρειαζόμαστε τη Γρυλανδία. Είναι τόσο στρατηγική αυτή τη στιγμή, δήλωσε ο Τραμπ προχθές στους δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One. Και έλεγε μέρες αργότερα, μιλώντας σε στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας, ανέβασε τους τόνους λέγοντας ότι θα κάνουμε κάτι για τη Γρυλανδία, είτε τους αρέσει είτε όχι. Βέβαια τώρα, από την άλλη πλευρά, υπάρχουν αυτοί που λένε ότι το γεγονός ότι η Γρυλανδία ανήκει στη Δανία δεν είναι αυτό που εμποδίζει τις ΗΠΑ να αξιοποιήσουν το ορυκτό της πλούτο. Το βασικό πρόβλημα είναι το αρκτικό περιβάλλον. Θα μπορούσαν δηλαδή, για παράδειγμα, οι μεγάλες εταιρείες ενεργειακές να επενδύσουν στη Γρυλανδία. Ωστόσο, είναι μια διαδικασία εξαιρετικά δύσκολη και κοστοβόρα, καθώς πολλά από τα κοιτάσματα βρίσκονται σε απομονωμένες περιοχές πάνω από τον αρκτικό κύκλο, όπου δεσπόζει πολικό στρώμα πάγου, πάχους 1,5 χιλιόμετρου και το σκοτάδι καλύπτει μεγάλο μέρος του έτους. Έτσι λοιπόν, καθώς η Γρυλανδία καλύπτεται το 80% από πάγο, μάλλον η εξόρυξη είναι μια δύσκολη διαδικασία που μπορεί να κοστίσει από 5 έως 10 φορές περισσότερο σε σύγκριση με άλλες περιοχές του πλανήτη. Λοιπόν, πάντως παρακολουθώντας όλοι τις εξελίξεις στο Ιράν που είναι σοκαριστικές πραγματικά, είναι μια εξέγερση εκεί του Ιρανικού λαού κατά του καθεστώτος, το καθεστώς το οποίο προσπαθεί με κάθε τρόπο να καταπνίξει τις αντιδράσεις των πολιτών. Χθες είχαμε μια νέα κλιμάκωση της πίεσης από τον Ντόναλντ Τραμπ, μια και συζητάμε καθημερινά για τον πλανητάρχη. Ανακοίνωσε την επιβολή δασμών σε τρίτες χώρες που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκαθάρισε ότι το μέτρο τίθεται σε ισχύ άμεσα και δεν επιδέχεται καμία διαπραγμάτευση. Από τώρα και στο εξής, είπε, όποιος κάνει επιχειρηματικές συναλλαγές με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα πληρώνει δασμό 25% σε οποιαδήποτε συναλλαγή με τις ΗΠΑ. Αυτή είναι η απόφαση τελική και αμετάκλητη. Ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα. Είναι μια σκλήρυνση της Αμερικανικής γραμμής απέναντι στην Τεχεράνη, μεταφέροντας το βάρος των κυρώσεων σε χώρες που επιλέγουν να διατηρήσουν οικονομικές σχέσεις με το Ιράν. Ουσιαστικά η Ουάσιγκτον επιχειρεί να απομονώσει περαιτέρω το Ιρανικό καθεστώς, θέτοντας διλήμματα σε συμμάχους και εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ εν μέσω των μεγάλων αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων από άκρη σε άκρη σε όλο το Ιράν. Η αναφορά του Τραμπ ότι η απόφαση είναι τελική και αμετάκλητη υποδηλώνει πως η αμερικανική πλευρά δεν προτίθεται να αφήσει περιθώρια εξαιρέσεων ή παρεκκλήσεων. Ουσιαστικά δηλαδή αναφέρεται και στη Ρωσία και στην Κίνα και στη Βόρεια Κορέα που είναι προνομιακοί έτσι πελάτες και σύμμαχοι του Ιρανικού καθεστώτος. Λεπτά πριν τις 6, να πάμε και στα πολιτικά, να πάμε στον παράγοντα Καριστιανού που που δημιουργεί αναταράξεις στο πολιτικό σύστημα. Χθες φιλοξενήθηκε εδώ στην ΕΡΤ ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας. Έκανε την εκτίμηση ότι η κυρία Μαρία Καριστιανού έχει ξεκινήσει στραβά. Είπε, όπως είπε χαρακτηριστικά, έκανε μια δήλωση η κυρία Καριστιανού ότι της έδωσαν λεφτά για να μην κάνει κόμμα. Και εγώ την έχω προκαλέσει να μας πει ποιοι της πρόσφεραν λεφτά και πόσα, αλλά δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο. Ευαγγελίζεται το όλα στο φως και την κάθαρση, αλλά για τους άλλους. Όσον αφορά την ίδια, δεν λέει τίποτα, επεσήμανε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Επεσήμανε ακόμη ότι η εικόνα με τον Καραχάλιο και τη Συριανή Μοναχή και τα Αραμαϊκά έχουν δώσει μια εικόνα γραφικότητας. Και βέβαια, ο τσακωμός με τους υπόλοιπους συγγενείς των θυμάτων δεν την ευνοεί. Η τάση στις δημοσκοπήσεις, σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, λέει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα επηρεαστεί από ένα ενδεχόμενο κόμμα Καριστιανού και ο λόγος που αυτό συμβολίζει η κυρία Καριστιανού έχει πέραση με ακροδεξιούς και ακροαριστερούς είναι το λεγόμενο αντισυστημικό ρεύμα που δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, προσπαθεί να συγκεντρώσει το μεγαλύτερο δυνατό κομμάτι από τον αντισυστημισμό. Η ίδια προφανώς έχει πολιτική ταυτότητα δεξιά, είναι με την Εκκλησία, με τα δεξιά πράγματα, γι' αυτό και προβλέπω μεγάλη σύγκρουση, τόνισε με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Στην ουσία πάνε να ανταγωνιστεί περισσότερο το Βελόπουλο, ενώ έχει ως κύρια πλατφόρμα τα Τέμπη και γι' αυτό θα συγκρουστεί με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Οι δύο βασικοί της αντίπαλοι, σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, της Μαρίας Καριστιανού, θα είναι ο Βελόπουλος και η Κωνσταντοπούλου. Τώρα, εγώ χθες παρακολούθησα μια συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Βελόπουλος. Δεν ήθελε να σχολιάσει για την κυρία Καριστιανού. Θεωρεί ότι είναι δικαίωμά της να κάνει ένα πολιτικό κόμμα. Και όταν ανακοινώσει το κόμμα, γιατί θεωρεί ότι ακόμη δεν έχει ανακοινώσει κάτι, δεν έχει ανακοινώσει ούτε το όνομα του κόμματος, ούτε τους συνεργάτες της, ούτε τα στελέχη του κόμματος, τότε η κυρία Καριστιανού θα κριθεί πολιτικά. Πάντως είπε ότι ο ίδιος είναι και η Ελληνική Λύση με τους συγγενείς των θυμάτων μέχρι το τέλος. Τώρα, από την άλλη πλευρά, είναι σαφές ότι η κυρία Καριστιανού, εκτός από τα κομματικά πυρά που είναι αναμενόμενο πια, καθώς θα κρίνεται πολιτικά ως πολιτικός τέλεχος, ως αρχηγός, εάν τελικά επιλέξει να ηγηθεί του κόμματος, έχει να αντιμετωπίσει και το Σύλλογο Θυμάτων των Τεμπών. Τα 5 από τα 7 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με δήλωσή τους, ζητούν πλέον επισήμως την παρέτηση της κυρίας Καριστιανού από την Προεδρία, συνδέοντας ευθέως τη στάση τους με την ανακοίνωση της ίδιας ότι προχωρά σε πολιτικό εγχείρημα και δημιουργία κόμματος. Το κείμενο το υπογράφουν η Παύλος Ασλανίδης, η Ελένη Βασάρα, Μιρέλα Ρούτσι, Βασίλης Παυλίδης, Αναστάσιος Ταχμαζίδης, τα 5 δηλαδή από τα 7 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και γνωστοποιούν ότι έχουν ήδη ζητήσει από τη Μαρία Καριστιανού να παραιτηθεί από τη θέση της, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να διαγραφεί πολιτική πορεία εκπροσωπώντας το Σύλλογο. Τώρα, η απάντηση της κυρίας Καριστιανού ήταν ότι θα πρέπει αυτό να τη ζητηθεί σε μια συνεδρίαση που θα γίνει του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο λόγος που δεν παρετούμε από μόνοι μου είναι ότι εγώ παραμένω πιστή σε αυτά που ορίζει ο Σύλλογος ως προς το σκοπό της δημιουργίας και της ύπαρξής του. Δεν έχω αλλάξει καθόλου. Από μένα δεν θα ακούσει το ευρωλόγιο που χρησιμοποιούν κάποιοι συγγενείς, το οποίο ταιριάζει με το ευρωλόγιο της Νέας Δημοκρατίας και των υπολείπων κομμάτων. Πλέον δεν θα το ακούσετε, δεν θα ακούσετε από μένα ότι με λίγο σπρόξιμο η δικαιοσύνη θα λειτουργήσει. Εγώ έχω κάνει πάρα πολύ σπρόξιμο, όχι λίγο, και είδα ότι η δικαιοσύνη παραμένει σταθερά ακλόνητη στη συγκάλυψη. Αυτά λέει η κυρία Μαρία Καριστιανού. Άρχισαν τα όργανα, θα έλεγα εγώ, καθώς όπως καταλαβαίνετε ούτως ή άλλως η θητεία της συμπληρώνεται μέχρι το Μάρτιο. Νομίζω όμως ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξελίξεις και σε αυτό το ζήτημα. Πάντως υπάρχει ρευστότητα, δεν θα πλήξουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Η κυρία Καριστιανού μάλιστα οδήγησε τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη να διαγραφεί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Χθες όμως ξεκαθάρισε σε μια συνέντευξή της ότι ο κύριος Φαραντούρης δεν θα μπορούσε να είναι. Ο κύριος Φαραντούρης, που τα σενάρια έλεγαν τις προηγούμενες ημέρες ότι θα μπορούσε να είναι από αντιπρόεδρος μέχρι και ηγέτης σε αυτό το κόμμα με τη στήριξη κυρίας Καριστιανού, αποδείχθηκε τελικά ότι, είπε χθες η κυρία Καριστιανού, δεν θα μπορούσε να συμπράξει μαζί του, καθώς προέρχεται από το νυν πολιτικό σύστημα, το οποίο η κυρία Καριστιανού δεν θέλει να έχει καμία σχέση. Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε στις 6. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που και σήμερα είσαστε στην παρέα μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.
Μοιάζω ένα ταξίδι.